8-րդ. Սիրելի բարեկամուհիս, ասավ փոքրիկ իշխանուհին մարտի 19-ի առավոտյան նախաճաշից հետո, և նրա բեղիկներով շուրթը վեր բարձրացավ ըստ հին սովորության, բայց սարսափելի լուրը ստանալուց հետո, ինչպես այդ տան ոչ միայն բոլոր ժպիտների, այլև խոսակցությունների հնչյունների մեջ, անգամ քայլվածքների մեջ վիշտ էր նկատվում. Այնպես էլ այժմ փոքրիկ իշխանուհու ժպիտը, իշխանուհու, որ ենթարկվում էր ընդհանուր տրամադրության, որի պատճառը դեռ անհայտ էր նրան, մի այնպիսի ժպիտ էր, որ ավելի էր հիշեցնում ընդհանուր վշտի մասին.
«Բարեկամս, վախենում եմ, որ այս նախաճաշը վնասի ինձ»։ «Իսկ ինչ է պատահել քեզ հոգիս»։ «Դու գունատես»։ «Դու շատ գունատես»։
Վախեցած ասավ իշխանադուստր Մարիան, իր ծանր, փափուկ քայլերով հարսի մոտ վազելով։
«Ձերդ պայծառափայլություն, լավ չի լինի մարդ ուղարկել Մարիա Բոգդանովնայի ետևից»։
Ասավ այդտեղ գտնվող սպասուհիներից մեկը։ Մարիա Բոգդանովնան մանկաբարձուհի էր գավառական քաղաքից եկած։ Երկրորդ շաբաթն էր, որ նա ապրում էր Լիսիե Գորիում։
«Իսկապես»։
Վրա բերեց իշխանադուստր Մարիան։
«Գուցե ճիշտ որ, ես կերթամ կանչելու»։ «Արիություն հրեշտակս»։
Նա համբուրեց Լիզային և կամենում էր դուրս գալ սենյակից։
«Ախ, չէ, չէ»։
Եվ բացի գունատությունից, ֆիզիկական տառապանքից, փոքրիկ իշխանուհու դեմքին երևաց անխուսափելի տանջանքի մանկական մի վախ։
«Ստամոքսս է ցավում»։ «Մարիա, ասեք ստամոքսս է»։
Եվ իշխանուհին լաց եղավ տանջագինքը մահաճման կամպես, ու մինչև անգամ փոքրինչ շինծու կոտրտելով փոքրիկ ձեռները։ Իշխանադուստրը դուրս վազեց Մարիա Բոգդանովնային կանչելու։
«Աստվածի, աստվածի»։
Լսում էր նա իր ետևից։ Լիքը, ոչ այնքան խոշոր, սպիտակ ձեռները սրբելով, իշխանադստեր դեմ ելավ մանկաբարձուհին։
«Մարիա Բոգդանովնա, կարծես սկսվեց»։
Ասավ իշխանադուստր Մարիան, վախից չռած աչքերով նայելով փառավի։
«Է, փառք Աստծո»։
Ասավ Մարիա Բոգդանովնան առաջ տապելու։
«Ձեզ աղջիկներիդ վայել չէ այդպես բաներ իմանալ»։ «Բայց ինչպես է, որ բժիշկը Մոսկվայից դեռ չի եկել»։
Ասավ իշխանադուստրը։ Լիզայի և իշխան Անդրեի ցանկությամբ նախորոք մարդ էր ուղարկվել Մոսկվա մանկաբարձ բժիշկ կանչելու, և այժմ յուրաքանչյուր րոպե սպասում էին նրա։
«Ոչինչ, իշխանադուստր, մի անհանգստանաք»։
Ասավ Մարիա Բոգդանովնան։
«Առանց բժշկի էլ ամեն ինչ լավ կլինի»։
5 րոպե անց իշխանադուստրը իր սենյակից լսեց, որ ինչ-որ ծանր բան են տանում։ Նա դուրս նայեց։ Սպասավորները ննջարան էին տանում կաշվե բազմոցը, որ դրված էր լինում իշխան Անդրեի առանձնասենյակում։ Բազմոցը տանող մարդկանց դեմքերին ինչ-որ հանդիսավոր ու խաղաղ բան կար։ Իշխանադուստր Մարիան իր սենյակում մենակ նստած ականջ էր դնում տնից լսվող ձայների։ Երբեմն դուռը բանալով, երբ մեկն անցնում էր նրա մոտով ու նայում էր, թե ինչ է կատարվում միջանցքում։ Մի քանի հոգի լուռ քայլերով գնում գալիս էին այնտեղ, նայում իշխանադստեր ու երեսնին շրջում։ Իշխանադուստրը չէր համարձակվում մի բան հարցնել։ Դուռը ծածկում էր, վերադառնում սենյակը, նստում բազմոցին, մերթ աղոթագիրքը ձեռն առնելով, մերթ կանթեղի առաջ ծունկի գալով։ Նա ցավով ու զարմանքով զգում էր, որ աղոթքը չի հանգստացնում իր հուզմունքը։ Հանկարծ նրա սենյակի դուռը բացվեց, և շեմքում երևաց գլխաշոր կապած Պրասկովյա Սավիշնա, իշխանուհու պառավ դայակը, որ գրեթե երբեք իշխանի արգելելու պատճառով նրա սենյակը չէր մտնում։
«Եկա Մաշինկա քեզ մոտ մի քիչ նստելու»։
Ասավ դայակը։
«Համել հրեշտակս»։ «Իշխանի պսակի մոմերը բերի պատկերի առաջ վառելու»։
Ասավ նա հառաչելով։
«Ախ, որքան ուրախ եմ դայակս»։ «Աստված ողորմած է աղավնյակս»։
Դայակը սրբապատկերի առաջ վառեց ոսկեզարդ մոմերը և գուլպան ձեռին նստեց դրան մոտ։ Իշխանադուստր Մարիան գիրքը վերցրեց ու սկսեց կարդալ։ բայց երբ քայլեր կամ ձայներ էին լսվում, իշխանադուստրը վախեցած, հարցական, իսկ դայակը հանգստացնող հայացքով նայում էին իրար։ Թե տանն ամենուրեք և թե բոլորին տիրում էր նույն զգացումը, ինչ զգում էր իշխանադուստր Մարիան իր սենյակում նստած։ Ասում են, թե որքան քիչ մարդիկ են իմանում ծննդկանի ցավը, այնքան ավելի պակաս է լինում նրա տառապանքը։ Եվ բոլորը ձևացնում էին, թե բանից տեղյակ չեն։ Այդ մասին ոչ ոք չէր խոսում, բայց բոլորի մեջ, բացի սովորական լարժմտությունից ու հարգալից ձևերից, որ տիրում էր իշխանի տանը, նկատելի էր ինչ-որ ընդհանուր մի հոգս, սրտի մեղմություն և այդ րոպեին կատարվող ինչ-որ մի մեծ անհասանելի բանի գիտակցություն։ Ծառայող աղջիկների մեծ սենյակի ծիծաղի ձայն չէր լսվում, սպասավորների սենյակում բոլորը նստել էին անխոս, ինչ-որ բանի պատրաստ։ Նրանք մարխ ու մոմ էին վառել և մնացել արթուն։ Ձեր իշխանը, կրունկների վրա քայլելով, անցուդարձ էր անում իր առանձնասենյակում։ Նա տիխոնին ուղարկել էր Մարիա Բոգդանովնայի մոտ, հարցնելու «Ինչ»։ Միայն ասա, իշխանը հրամայեց հարցնել «Ինչ»։ Եվ արի ասա, ինչ որ նա կասի։ «Իշխանին հայտնի էր, որ ծննդաբերությունը սկսվել է»,  ասավ Մարիա Բոգդանովնան նշանակալից հայացքով սուրհանդակին նայելով։ Տիխոնը վերադարձավ և լսածը հայտնեց իշխանին։ «Լավ», ասավ իշխանը դուռը ծածկելով, և տիխոնն այլևս ոչ մի ձայն չլսեց առանձնասենյակից։ Փոքր անց նա նորից մտավ առանձնասենյակ, իբր թե մոմերն ուղղելու, և տեսավ, որ իշխանը պառկած է բազմոցի վրա։ Տիխոնը նայեց նրան, նայեց նրա վշտահար դեմքին, գլուխը շարժեց, անխոս մոտեցավ իշխանին և նրա ուսը համբուրելով դուրս եկավ, առանց մոմերն ուղղելու և առանց ասելու, թե ինչի էր եկել։ Աշխարի ամենահանդիսավոր խորհուրդը շարունակվում էր կատարվել։ Երեկոն անցավ, վրա հասավ գիշերը։ Սպասումի և սրտի մեղմության զգացումը անըմբռնելիի առաջ չէր թուլանում, այլ բարձրանում էր։ Բոլորն արթուն էին։ Մարտ ամսի այն գիշերներից մեկն էր, երբ ձմեռը կարծես կամենում է իրեն ցույց տալ և հուսահատ կատաղությամբ թափում է իր վերջին ձյուներն ու բորանները։ Մոսկվայից եկող գերմանացի բժշկին, որին ամեն րոպե սպասում էին և որի համար ձիեր էին ուղարկել մեծ ճանապարհը, գյուղի ճանապարհի ոլորանը դիմավորելու ուղարկվեցին լապտերներով ձիավորներ, որպեսզի նրան առաջնորդեն խորթու բորդ տեղերից և ձյունածածկ փոսերից։ Իշխանադուստր Մարիան վաղուց արդեն մի կողմ էր դրել գիրքը։ Նա լուռ նստել էր, լուսաշող աչքերը հառած դայակի կնճռոտ դեմքին, որի բոլոր մանրամասնությունները ծանոթ էին նրան։ Նայում էր գլխաշորի տակից դուրս եկած ճերմակ մազերին և կզակի տակ կախնկած մաշկի փոքրիկ պարկին։ Պառավ Սավիշնան գուլպան ձեռին, ցածր ձայնով, ինքն էլ չիմանալով ու չհասկանալով իր խոսքերը, նորից պատմում էր 100 անգամ պատմած բաները, թե ինչպես հանգուցյալ իշխանուհին քիշին յովում ծնեց իշխանադուստր Մարիայի, մի մոլդավացի գեղչկուհու օգնությամբ, որ տատմոր էր փոխարինում։ «Աստված կողորմա, դոխտուրսկի հարկավոր չի», ասում էր նա։ Հանկարծ քամու ուժեղ խոսանքը հրեց լուսամուտը, և վատ դրված փականը դուրս գցելով թրթռացրեց մետաք սև արագույրը, և ցուրտ ու ձյուն փչելով հանգցրեց մոմը։ Իշխանադուստր Մարիան ցնցվեց, դայակը գուլպան ցած դնելով մոտեցավ լուսամուտին, և գլուխը դուրս անելով աշխատեց բռնել բացված փեղկը։ Ցուրտ քամին խաղում էր նրա գլխաշորի ծայրերի և դուրս թափված մազերի խոպուպների հետ։
«Իշխանադուստր սիրելիս, կարծես մարդ է գալիս փողոցով»,
ասավ նա փեղկը բռնելով, բայց չփակելով այն։
«Ճրակներով է, ով գիտի դոխտուրն է»։
«Ախ, աստվածի, փառք ես»,
ասավ իշխանադուստր Մարիան։
«Պետք է գնալ նրան դիմավորելու, նա ռուսերեն չգիտի»։
Իշխանադուստր Մարիան շալն ու սերին գցեց ու վազեց եկողներին ընդառաջ։ Երբ նախասենյակից անցնում էր, լուսամուտից նկատեց, որ ինչ-որ կարգ ու լապտերներ կանգ առան շքադառան մոտ։ Նա դուրս եկավ դեպի սանդուղքը Բազրիկիսյան վրա դրված էր մի ճարպամոմ, որ հալվում էր քամուց։ Սպասավոր Ֆիլիպը վախեցած դեմքով մի ուրիշ մոմձեռին կանգնել էր ներքև, սանդուղքի առաջին աստիճանի վրա։ Ավելի ներքևից, սանդուղքի ոլորանում, լսվում էին տաք փափուկ կոշիկներ հակած մարդկանց քայլեր։ Եվ ինչպես Մարիային թվաց, ծանոթ մի ձայն ինչ-որ բան էր մրմնջում։
«Փառք Աստծո», ասավ ձայնը։
«Իսկ հայրիկը»։
«Պարկեցին քնելու»,
պատասխանեց Դեմյանի ձայնը, որն արդեն ներքևում էր։ Հետո էլի ինչ-որ բան ասավ ձայնը, ինչ-որ բան պատասխանեց Դեմյանը, ու փափուկ կոշիկներ հագած մարդու քայլերը սկսեցին արագորեն մոտենալ սանդուղքի չերևացող ոլորանով։
«Սա Անդրեին է»,
մտածեց իշխանադուստր Մարիան։
«Չէ, այդ անկարելի է, դա չափազանց անբնական կլիներ»,
մտածեց նա։ Եվ նույն րոպեին, երբ իշխանադուստրը մտածում էր այս, սանդուղքի հարթակի վրա, ուր կանգնած էր սպասավորը մոմը ձեռին, երևաց իշխան Անդրեի դեմքը և իրանը, ձյունածածկ օձիքով մուշտակը հագին։ Այո, դա նա էր, բայց գունատ, նիհար ու փոխված, և դեմքի տարօրինակ կերպով մեղմացած, բայց հուզված արտահայտությամբ։ Նա բարձրացավ սանդուղքի գլուխը և գրկեց քրոջը։
«Դուք իմ նամակը չեք ստացել»,
հարցրեց նա, ու չսպասելով պատասխանի, որը գուցեև չստանար, քանի որ իշխանադուստրը չէր կարողանում խոսել, նա ետ դարձավ և մանկաբարձ բժշկի հետ, որ մտավ նրա ետևից, նրանք հանդիպել էին վերջին կայարանում, արագ քայլերով կրկին բարձրացավ սանդուղքի ծայրը և կրկին գրկեց քրոջը։
«Ինչ բախտ էր»,
խոսեց նա։
«Մաշա, սիրելիս»,
և մուշտակն ու կոշիկները մի կողմ գցելով, անցավ իշխանուհու մոտ։